Insellem lilkom is-semmijata Campus FM u jiena, Martin Buġelli, nilqakom għall-ewwel program fit-tieni sensiela tas-serje X'ħana qrajt. L-ewwel sensiela biex ngħidulha hekk kien fiha 13 il-programm. U kuntent ngħid li l-kummenti u s-suġġerimenti li rċevejt kienu pożittiva u taw il-kuraġġ kemm lili kif ikolli l-istazzjon Campus FM biex inkomplu b'sensi oħra ta' 13 il-programm ieħor dejjem bl-istess suġġett. Illum se nitkellmu dwar awtur li qabel ma beda jikteb u sploda bis-suċċessi kbar li kellu u għad għandu għax għadu jikteb, kellu diversi esperjenzi fil-ħajja. Kien viċi ċermen tal-Partit Konservattiv Ingliż, imma kellu jirriżenja għax ġie akkużat li ħallas prostituta biex mar magħha. Jagħmel kawża u jirbaħa. U sadattant joħroġ ukoll bħala kandidat biex ikun l-ewwel sindku elett ta' Londra. Jirbaħ l-kawża, imma ma jkunx jista' jieħu l-kariga ta' sindku minkejja li rebaħ l-elezzjoni, għax ir-riżulta li fil-kawża li kien rebaħ kien hemm gideb kemm tiegħu u kemm ta' sieħbu bil-ġurament. Spiċċa fallut, bankrupt, u anki weħel il-ħabs. Imbagħad minn giddieb sar kittieb u kellu ħafna xi jirrakkonta. Pero qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
M'għandi ebda dubju li kollha għandu ngħid wara minn qed nirreferi, li qed nirreferi għal Jeffrey Archer. Archer, meta kien għad kellu biss 29 sena, kien diġà ġielet fil-Parlament Ingliż bħala membru. U kellu karriera politika brillanti quddiem u tistennieh. Iżda ħajtu kien fija xi bad gerfix, u wara dawk l-inċidenti li diġà semmejt, spiċċa li l-karriera tiegħu saret biss waħda tal-kidba. Aħna ma jinteressanix wisq il-ħajja kulurita tiegħu, ħlif li nafu li ġrat u kemm kellha influenza fuq il-kidba tiegħu. Però l-kodba tiegħu bijaw aktar minn 320 miljun kopja madwar id-dinja. Huma dawn il-kodba li se nitkellmu dwarhom illum. Kiteb 25 romanz li xi wħud minnhom ikomplu bħala serje u oħrajn huma stand alone. Meta kien qed għandu problemi finanzjari kbar, beda l-karriera letterarju tiegħu b'rumanz jismu Not a Penny More, Not a Penny Less fl-1976. Il-karattru ta' din l-istorja ikun immigrant pollak fl-Istati Uniti ċerta Harvey Metcalf li jkun sar multimiljonarju. Metcalf ibih l-isħma kollha tiegħu f'kumpanija li tkun bla valur lill-erba min-nies li daw jonfqu flushom kollha f'dawn ix-xerijiet, f'dawn ix-shares. Jew dak li kienu ġemmaw, jew dak li kienu wirtu biex traw din il-kumpanija. Tartwis jindunaw li ma kienet tiswa xejn u li Metcalf kien gidimhom. Jiltaqgħu bejniethom u jiftehmu li jridu jaraw x'sa jagħmlu biex jieħdu flushom lura. Imma ta' nies onesti li kienu jaħilfu li jaħdulu biss kemm kien ħadilhom hu. L-asol tiktar u laqqas sol tinqas b'hekk l-isem tal-istorja. Hija storja sabiħa ferm fejn naraw tabib, dealer tal-arti, professur ta' Oxford u bniedem li wieret flusu. Iħadmu moħħhom u jirnexxielhom jirkupraw flushom sal-inqas solt, imma xejn aktar. Imma f'din l-ewwel storja tiegħu, Archer kien diġà wera li r-rumanzi kien ser ikollhom żbiba fl-aħħar tal-mazzita, dik li bl-Ingliż insejħula Twist in Detail. Fil-fatt Twist in Detail kien ukoll isem ta' kollezzjoni ta' novelli li ppubblika aktar quddiem fil-karriera tiegħu. It-tieni rumanz tiegħu kien Shall We Tell the President li jitratta pjan sigriet biex jinqatel il-President tal-Istati Uniti. Wara dan, kiteb ir-rumanz li nistgħu ngħidu li stabbilixxa lil Archer bħala awtur ta' popular fiction fenomenali. Dan ir-rumanz kien Cain and Abel fl-1979 li kien u għadu l-aktar ktieb tiegħu li qatt timbiegħu kopji. Biżejjed ngħidu li fl-ewwel ġimgħa ta' pubblikazzjoni kien diġà bih aktar minn miljun kopja u spiċċa qabeż iċ-ċifra ta' 32 miljun kopja mibjuha madwar id-dinja kollha fi żmien 10 snin. Spiċċa wkoll fl-ewwel post ta' New York Times bestseller list. Il-problemi finanzjarji tiegħu kienu sparxxew u żgur li ma kienx għadu fallut. Minajr ma nvesta xejn ħlif l-immaġinazzjoni tiegħu u l-kapaċità tal-kitba kien irnexxielu jibda jdaħħal flus kbar biex isotti t-toqob u jkaħħalhom darba l-dejjem. Kane and Abel jittratta l-istejjer ta' żewġ tirġiel, William Kane u Abel Rosnowski, li m'għandhom xejn komuni bejnietom. Wieħed Kane bin il-flus mill-klassi l-aktar għolja Amerikana u l-ieħor Pollak f'qir ħafna li emigra lejn l-Istati Uniti. Però kellhom ħaġa waħda komuni, it-tnejn kienu twieldu fl-istess jum u l-ħajjiet tagħhom jispiċċaw jiltaqgħu u jimxu it-tfit, però dejjem pika qawwija bejniethom. Għaliex Abel, il-Pollak, ikun sar sinjur fl-Amerika u kien sar rival qawwi fin-negozju ta' Kane. Insomma, storja affaxxinanti li hemm minnkom li jiftakru li dan il-ktieb kien inħadem ukoll bħala serje televiżiva li wkoll gawdit suċċess kbir. Tant irnexxa dan il-ktieb li Archer ħareġ sequel tiegħu jismu The Prodigal Daughter li jkompli eżatt fejn kien ħalla Kane and Abel. Biex jkompli jikkonsolida suċċess ta' dawn it-tnejn, qabad il-ktieb li kien kiteb qabelhom xal Widel the President, ħareġ edizzjoni ġdida tiegħu fejn bidillu ċerta karattri u ċerta ismijiet. Li permezz dawn il-bidliet, il-rumanz sar parti mit-triloġija li bdiet b'Cain and Abel. Imma ġiet qisha bħalli kieku kienet inkiteb qabel, però kien jiġi t-tielet wieħed l-edizzjoni ġdida. Jeffrey Archer kiteb żewġ serje ta' rumanzi oħrajn. L-ewwel serje kienet magħrufa bħala The Clifton Chronicles b'seba' partijiet, jiġifieri seba' kotba bejn l-2011 u l-2016, prattikament wieħed fis-sena. Dawn kienu Only Time Will Tell, The Sins of the Father, Best Kept Secret, Be Careful What You Wish For, Mightier Than the Sword, Cometh the Hour u l-aħħar wieħed This Was a Man. In-narrattiva ta' din is-serje ta' romanzi segwi żewġ familji, dik Clifton u dik Barrington, minn ftit wara l-ewwel gwerra dinjija sa bejn wieħed u ieħor l-1992, aktar minn 70 sena. Clifton ikun bin il-ħaddiema fil-waqt li Barrington huma familja sinjuri. Bħal Kane and Abel ikun hemm ħafna intriċċi u dubi dwar minn kien missier Harry Clifton, li wkoll jispiċċa jsir sinjur. Karatteristika ta' dawn ir-rumanzi huwa li meta jispiċċa kull wieħed ir-rumanzi f'dan is-serje qed ngħid issa u l-istorja tkun donna qed tingħalaq, isseħħ xi ħaġa li tibqa' mdendla u li mingħajr ma trid iġibek ħerqan li joħroġ iktieb li jmiss ħalli tkun tara x'sa jiġri, bħal meta fit-television flanti kienu jgħidu don't miss next week's exciting episode, f'dal-każ next week's frog next week's next year's exciting book. Pereżempju f'wieħed minnhom, meta l-koppja protagonista jitelaw fuq passenger liner u jkunu sejjer vjaġġ u kollox jidher li jkun sejjer b'wiċċ il-ġid, jiskopru li jkun hemm bomba qawwija b'bord meta jkunu f'nofs l-Atlantiku. U jaf hemm miktieb. U biex inkunu nafu x'ġara, allura min bħali li kien qed jaqrhom kif joħorġu, kellu jistenna sena sakemm joħroġ iktieb li jmiss biex ikun jaf x'ġara minn dil bomba li kien hemm fuq il-vapur. Min illum jiddeċidi li jħu l-parir tiegħi u jinvesti f'din is-serje ma jkollux din il-problema, għax ikun jista' jispiċċa wieħed u jaqbad ieħor mill-ewwel, m'għandux għalfejn jistenna sena, għax ġab pubblikati. It-telet serje hija interessanti ferm, insibuha bħala l-William Warwick series, għadha mhux lest għadu jikteb fiha di. William Warwick ikun karattru fil-Clifton Chronicles, però mhux karattru ta' vera, imma karattru fittizju, xiġifieri. William Warwick ikun il-protagonist ta' Detective Stories li kien suppost kiteb Harry Clifton. Iġifieri fil-ktieb inġibu l-Harry Clifton jikteb il-kotba u jikteb kotba dwar da' William Warwick li huwa kien ivvinta. Archer ħadan l-ispunt mill-kitba tiegħu stess u flok Detective Story kiteb A Story About a Detective u rnexxielu jsegwi l-karriera ta' Warwick tul xejn inqas minn 5 kotba sa' issa. Beda b'Nothing Ventured fl-2019, mbagħad Hidden in Plain Sight, Turn a Blind Eye, Over My Dead Body u sissa l-aħħar wieħed Next in Line. Żamm it-tradizzjoni ta' ktieb kull sena u s-sit wieħed nistenni joħroġ fil-ħarifa tal-2023. Ma nistax ma nsemmix il-ħafna kollezzjonijiet ta' novelli, short stories, jiġifieri, li pubblika Jeffrey Archer. Fosthom hemm A Quiver Full of Arrows, A Twist in the Tale, 12 Red Herrings, isem li jfisser li l-istorja se tiżvijak għax Red Herring jekk tfisser, imbella lek xi ħaġa biex inġelek taħseb ħaġa meta fil-fatt tkun oħra. To Cut a Long Story Short, Cat o' Nine Tales, and Thereby Hangs a Tale. E pubblika wkoll Telltale. Ninnutaw li aktar minn darba jagħmel pan fuq il-kelma tale, li f'dan il-każ tfisser rakkont, imma li tinstema l-istess eżatt bħala tale li tfisser demp, u dan dejjem għax kif tiġa qed fl-aħħar tal-istorja, fid-demp tal-istorja dejjem ħobb jagħmel xi twist żgħira, dak li bil-Malti ġiġa qed hija żbiba fl-aħħar tal-mazzita. U ma stejjer Halloween li jinqraw malajr, u la jħalluk dejjem bit-bissima, pero ġieli anki b'xi dema żgħira. Ta' min insemmi storja waħda partikolari jisuma Unique. Archer jgħidilna fl-introduzzjoni li ħabib tiegħu li kien editur tal-pubblikazzjoni Reader's Digest li ma niddejjaqx ngħid li kien il-magażin li nibbet fija li mħabba l-qari, sfida lil Jeffrey Archer li jikteb storja li jkun fija bidu, nofs u tmiem. Però rid ikun fija eżatt mit kelma. La 99 u laqqas 101. Archer jgħidilna li l-ewwel għamilha b'18 il-kelma, imbagħad 106. It-tielet verżjoni ġabba b'98 u kellu jżidġi x'kelmiet oħra. Il-fatt jisfida lill-qarrija li jskopru x'kienu dal-ġiex kelmiet li reġa' żied. Però biex jitkessaħ, għax Archer huwa bniedem nista' ngħidu li huwa bniedem kiesaħ fil-karattru tiegħu, ma m'għandux. Meta rrakkonta l-istorja ta' kif kiteb din l-istorja, għamela wkoll ta' mitkelma eżatt, jiġifieri l-introduzzjoni għamela wkoll ta' mitkelma. Minn minnkom qed jisman illum u jixtieq li jaqra mqardin biss, minnu ta' kollox trid biex taqrax mitkelma mhux ħafna. Jekk irid jista' jikkomunika miegħi u kuntent ħafna li nibgħatlu verżjoni elettronika bil-qalb kollha. Mela, tkellimna dwar is-serje ta' rumanzi tiegħu u dwar il-ġobri ta' novelli. Rrid insemmi wkoll xogħol mhux fittizzju li kiteb li kienu il-Prison Diaries, speċi ta' ġurnal fi tliet volumi li hu kien iżhom kemm dam il-ħabs. Semjhom hekk: Hell, Belmarsh, Two, Purgatory, Wayland, u Three, Heaven, North Sea Camp. Ma dawn l-ismijiet li huma bħal tal-istruttura tad-Divina Kummedja ta' Dante, Inferno, Purgatorio u Paradiso, Archer żied l-isem ta' tliet ħabsijiet li kien fihom biex jiskonta s-sentenza tiegħu. Ma mhumiex rumanzi fittizzji, iżda realtajiet li ħabba twiċċu magħhom meta kien il-ħabs, u ta' min qed jaqrhom, għaliex skont huwa stess, meta kien il-ħabs sema ħafna rakkonti ta' kriminali li jispirawh għar-rakkonti li huwa spiċċa kiteb u pubblika. Archer kiteb ukoll ħafna rumanzi li huma stand-alone, jiġifieri l-istorja li tibdew tispiċċa f'tip wieħed. Però qabel ma nibdew nitkellmu dwar dawn, wasal il-ħin li konna naqra pawża mużikali u nisimgħu il-biċċa mużika li kienet tintroduċi kull episodju tas-serje televiżiva Cain and Abel, meħuda mill-istess rumanz ta' Jeffrey Archer li diġà tkellimna dwaru. Nisimuha. Dik kienet l-introduzzjoni mużikali ta' kull episodju mis-serje televiziva Cain and Abel. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħana qrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar ix-xogħlijiet ta' Jeffrey Archer. Kiteb ħafna romanzi standalone fosthom Not a Penny More Not a Penny Less li diġa tkellimna fuqu, First Among Equals, A Matter of Honor, As the Crow Flies, Honor Among Thieves, The Fourth Estate, The Eleventh Commandment, Sons of Fortune, False Impression, A Prisoner of Birth, Paths of Glory, u Heads You Win. U għan possibli li nitkellem dwarhom kollha fil-ftitin li nkun hawnhekk, u mhux kollha ħaqhom l-istess attenzjoni, allura żilt tlieta minnhom li nħoss li għandhom valur aktar għax minkejja li huma suppost fittizzi, m'għaddumx ma tinduna li jkun qiegħed jitkellem dwar affarijiet li seħħew vera u li huwa kellu ċerta informazzjoni li ma kellux kulħadd u li qed joħroġha imlibsa ta' storja fittizja. Nibda bil-ktieb First Among Equals li ħareġ fl-1984. L-isem li bil-Latin jiġi Primus Inter Pares, u hemmhekk ma qed nagħmel ebda referenza għat-tim favorit tiegħi, iżda hija l-mod kif qed jirreferi għall-Prim Ministri ta' pajjiżi li jitmexxew minn demokraziji parlamentari, bħal tal-Ingilterra u bħal tagħna fuq kollox. F'dan ir-rumanz, permezz tal-kitba ta' Archer, aħna l-qarrejja nistgħu nsegwu l-karrieri u l-ħajja personali ta' erba' politikanti fittizzi mir-Renju Unit, kollha membri parlamentari: Simon Kerslake, Charles Seymour, Raymond Gould u Andrew Fraser bejn l-1964 u l-1991. Dawn ikunu ftelli għabejnietom min minnom sajlħa Prim Ministru u jisir First Among Equals. Ħafna sitwazzjonijiet li nintaqgħu magħhom dan ir-rakkont huma meħudin mill-esperjenzi li kellu Archer meta huwa stess kien membru parlamentari u kien anke l-Viċi Kap tal-Partit Konservattiv Ingliż. Minkejja li dawn l-erba' karattri huma fittizzji, meta tkun qed taqra l-ktieb, ċerta sitwazzjonijiet u karatteristiċi bir-realiżmu tagħhom ifakkruk f'personalitajiet ta' vera li silfu parti minnhom infushom jew minn dak li għamlu lil dan ir-rakkont li juri b'mod ċar kif taħdem it-tellieqa ir-rat race politika Ingliża. Fost dawn nistgħu nafu lil Winston Churchill, Alec Douglas Hume, Harold Wilson, Edward Teddy Heath, Margaret Thatcher, Douglas Hurd, ir-Reġina Elizabetta t-tieni u anki Muammar Gaddafi isek t-identifikaħ. Rumanz ieħor li nista' ngħid li kien l-aktar wieħed li affaxxinani mhux biss minħabba s-suġġett tiegħu, iżda anke minħabba l-fatt li tant huwa viċin tal-verità, tant hekk li jekk tneħħi l-ismijiet tal-karattri u tpoġġi l-ismijiet ta' dwar min verament qed jitkellem ma jkunx rumans iżda ktieb ta' storja fis-sens ta' history u mhux rakkont. Qed nirreferi għal The Fourth Estate. X'i tfisser din il-frażi The Fourth Estate? U x'inhu t-tlieta l-oħra? Fir-Renju Unit kien hemm tliet estates li huma konsidrati bħala li kienu il-poter fil-pajjiż. Dawn kienu The Lords Spiritual, il-Church of England, The Lords Temporal, il-Nobiltà, u l-Commons li huma r-rappreżentanti tal-popolin fil-Parlament li jkun ivvutalhom. Però fl-1787 ingħatat il-possibilità li l-ġurnalisti ta' dakinhar li kienu gazzetti biss, jiġifieri qasb tista' tgħidhom gazzetti, kienu speċi ta' pamphlets, ikunu jistgħu jsegwu d-dibattiti fil-Parlament Ingliż. L-ewwel darba li kienu hemm, f'diskors li kien qed jagħmel Edmund Burke, statistika politiku u filosofu Ingliż, kien ippunta lejn il-gallerija tagħhom, il-Press Gallery, u qal dawk huma il-Fourth Estate. Ponta lejhom undika li l-inħolo estate jiġifieri sors ta' poter ieħor li kienu l-ġurnalisti. Kien diġà qed jara li sa jkollhom poter kbir. Kellu raġun għax illum naraw kuljum kemm il-midja għandha poter qawwi fuq dak li jiġri li ma hu b'ebda mod rappreżentattiv mar-rieda tal-poplu iżda jiddependi mill-aġenda partikolari li jkollhom dawk l-azzjendi tal-aħbarijiet u l-gazzetti. Però lura r-Roman Starcher. L-istorja titratta l-ħajja ta' żewġ barunijiet tal-medja li huwa jsemmihom Richard Armstrong u Keith Townsend, li jkollhom oriġini familjari differenti ħafna. Din hija tema rikorrenti f'Archer, kważi full storja għandek wieħed ġej mill-faqar u wieħed ġej mis-sinjuri u b'xi mod jintaqgħu. Però f'dal-każ dawk kienu vera hekk. Dawn jispiċċaw f'battalja qawwija bejniethom min minnhom sa jkollu l-akbar imperu medjatiku fir-Renju Unit, anzi fid-dinja. L-istorja kollha hija bbażata ħafna ħafna fuq il-ħajja u l-istorja taż-żewġ barunijiet tal-midja ta' vera. Il-ludi Ċekoslovak Robert Maxwell li spiċċa kellu għexieren ta' gazzetti Ingliżi fosthom id-Daily Mirror, id-Daily Express u l-OK Magazine, u l-miljonarju Awstraljan Rupert Murdoch li kellu The Sun, News of the World u anki Times tal-Londra. Imbagħad kien ħoloq ukoll Sky News u Sky Television. L-intriċċi ta' bejn dawn iż-żewġ kompetituri u l-involviment ta' Margaret Thatcher fl-istorja tagħhom huma kollha spjegati ċara alla volja mottijin blatta parsi kappa ta' storja fittizja. Dan żgur huwa ktieb li kull min jinteressah dan is-suġġett il-midja u l-poter għandu jara. Niġi issa l-aħħar ktieb li sa nitkellem dwaru llum u li għandu ħafna rilevanza għal dak li qed jiġri fid-dinja tagħna bħalissa. Jismu Heads You Win u kitbu fl-2018. Ninsabu Leningrad fil-Russja fl-1968 illum St. Petersburg. Sa minnieta żgħira, Alexander Karpenko jidher li kellu destin li jmexxi lill-poplu tiegħu. Kien ġuvnott ta' prinċipju, onestà, intelligenza u wkoll kellha ċerta karizma. Però, meta missieru jiġu maqtul mill-KGB, il-Pulizija Sigrita Russa, tal-isfida lill-istat, Alexander u ommu ikollhom jaħarbu mir-Russja bil-moħbi biex huma ma jinqatlux ukoll. Meta jkunu l-port mejjunin minn xi ħadd ieħor li jkunu jafu l-izzju tal-Alexander biċċa storja żgħira ħla tanċandar rilevanza, ikollhom għażla dak il-ħin, ikollhom jażlu kien hemm żewġ vapuri, wieħed sejjer l-Amerika u wieħed sejjer l-Ingilterra. It-tnejn kienu se jkunu moħbin f'kontejner, ġifieri. L-għażla jagħmluha billi Alexander jolli l-munita. U hawnhekk min issar quddiem, Archer joħloq żewġ stejjer paralleli bl-istess stil ta' Sliding Doors min jafu il-film bil-protagonista prinċipali tkun Gwyneth Paltrow. Fi storja minnhom imur l-Ingilterra u jieħu iżomm l-isem tiegħu Alexander u jiżviluppa hemmhekk, u fl-istorja l-oħra jmur l-Amerika u jsemmilu nifsu Sasha, u l-istejjer jiżviluppaw bħalli kieku għamilhom it-tnejn waħda ħdej l-oħra. Minkejja d-differenza fiż-żewġ narrattivi, l-istejjer jimxu lejn tmiem komuni, għaliex fiż-żewġ ċirkostanzi, il-protagonist ikun qed għandu l-ħolma li jmur lura pajjiżu u jidħol fil-politika hemmhekk. Meta t-tnejn li huma jaslu fl-istess punt komuni, naraw li ż-żewġ karattri jerġgħu jsiru wieħed, jerġgħu jiltaqgħu, il-sliding door element jispiċċa. U jkun lura fir-Russja fejn iħabba twiċċu ma' għadu ta' żożitu li kien tradih u ġakbinaħ 30 sena qabel, ftit qabel ma ħarab ma' ommu mir-Russja. Jerġa' jħabba twiċċu miegħu u l-istorja ma tispiċċax tajjeb għalih miskin. Però aħna l-qarrejja, meta qed naqraw dak ktieb, inħabtu wkoll wiċċna ma' sorpriża kbira. Għaliex dan il-ħabib qatt ma nkunu nafu ismu sħiħ tul ir-rakkont u ikun biss bl-aħħar sentenza, anzi bl-aħħar żewġ kelmiet tal-ktieb li naqraw isem li jdaħħalna ħesrem fid-dinja politika tal-lum bit twist in detail li qatt ma nkunu stennejna. Ovvja, li m'għandix sa nkun spoiler u ngħidilkom xi tkun. U jekk tiddeċiedu li taqraw dan l-ktieb, Heads You Win, ara ma taqgħux fit-tentazzjoni li tmorru fl-aħħar paġna, anzi fl-aħħar linja biex taqtaw il-kurzita. Tkunu neħħejtu l-gost kollu lilkom infuskom. Bla dubju ta' xejn, Jeffrey Archer, li minkejja li ma tistax issejjaħlu xi ġenju letterarju, huwa master storyteller. U r-rakkonti tiegħu iżommuk fuq ix-xwieq, għax barra li huma mexxejja u realistiċi huma miktubin b'lingwaġġ tan-nies ta' vera u jitkellmu twarnis ta' vera li minnajr marridu noħol u bond maħom unħossu empatija ma dak li kun għaddej minnu. U għawtux li nirrikmandaħ pala light reading, għari għal pjaċir u għal modija ta' żmien, li l-kull minn iħobb storja sabiħa. U hemm tul għal gosti ta' kulħadd, minn storja waħda ta' mit kelma biss, minuta kollox, għal novelli ta' xi kwarta jew xi minuta qari il-waħda, għal rumanzi u mbagħad għal serji sħaħ ta' rumanzi. U fadallu x'jikteb, għax kif jgħidu l-Ingliżi, he's still going strong, għadu għaddej ġmielu. U b'dak l-aħħar kumment, jiena Martin Buġelli nsellmilkom u nagħmlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor mit-tieni sensiela ta' x'ħanaqrajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Sa dan it-tant, inħeġġeġ minn ikollu xi domanda, suġġeriment dwar awtur, kotba li xtieq nittrattaw, jew xi feedback xi għad fuq il-programm. Isib li Martin Buġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Saħħa!